halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo weliba boggan internetka ee v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce waana 4th February ee sanadka 2022. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maal doontaana waxaa ka mid ah 10 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur oo maanta ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo kadib markii baabuur bas ay la socdeen meena ku qarxatay.
Meesha waa lagu dhammaaday, dad saakiin aa ku dhammaaday oo gaari saarnay. Hilbihii mabala kala qaranay, waxaana saay, waxaana ka anaga hadda maba dhihi karna. Meesha dadaa ku dhintay duqo weyn oo abaay undhaha taas ku jiro waayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxda midowga Afrika oo berito shir uga furmay doono magaalada Addis Abeba Shiinaha iyo Ruushka oo ku baaqay NATO in ay joojiso isbalaarinta ay wado. Barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya, qodobo kalena waan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyihii kooxda Daacish ayaa waxaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya, waxaana sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Wararkaasi ayaa lagu beegsaday Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qureishi oo hoggaanka kooxda muntadiinta la wareegay 31 October ee sanadkii 2019, maalmo uun kadib markii hogaamiye Abu Bakar Al Baghdadi uu dhintay kuna dhintay howlgal Mareyko ay ka fuliyeen islaagaasi. Sarkaal Mareykana ayaa sheegay in Qureyshi uu dhintay si la mida Al Baghdadi, isagoo isku qarxiyay bam dilay isaga iyo xubno ka tirsanaa qoyskiisa oo ay ku jireen haween iyo caruur kadib markii ay ku soo shaqeen ciidamada Mareykanka. Waxaa sidoo kale loo yiqiin Amiir Maxamed Sayida Cabdiraxmaan Al Mawla. Iran ayaanan dhab aysan ka ahayn inay doonayso in maxaabiis ay isdhaafsadaan Mareykanka, taasi oo beddelkeeda ay u muuqato in lacag ay raadinayso, taasi oo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii deynayo 4 Mareykan ah oo Mareyku uu ku tilmaamay in ay la haysto u yihiin Tahraan, sida laga soo xigtay ilo xogogaala. Saraakiil Mareykan iyo Iran ayaa isku dayay inay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in maxaabiis la isdhaafsado oo naadiratan iyo bishii Abriil ee lasoo dhaafay, markaasoo ay bilaabeen wadahadallo aan toos ahayn oo la sii marayo dhexdhexaadayaal iyagoo ku sugan Fiyana si ay isugu dayaan inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015 ee u dhexeeyey Iran, Mareyka iyo quwadaha kale ee adduunka. Sanadihii lasoo dhaafay, mas-uuliinta dalkaasi Iran ayaa waxay ku celcelinayeen inay doonayaan isdhaafsi buuxa oo maxaabiiseed, taasoo Mareyku uu ku sii deynayo dhammaan muwaadiniinta Iran oo ay ku tilmaameen inay si xaq darra ah ay ugu xiran yihiin sababo ay ka mid yihiin jabinta cunaqabateynta Mareyka ee ka dhanka Tehran. Hogaamiyaasha dalalka gobolka galbeedka Afrika ayaa shalayto waxa ay ka gaabsadeen inay cunuqabateyn ku soo rogaan taliska cusub ee militariga Burkina Faso, taa beddelkeedana ay ugu baaqeen madaxda cusub in ay soo jeediyaan waqtiga dalkaasi lagu soo celinayo xukun dimuqraadiya. laakiin ururka ECOWAS ayaa waxa uu qaadan doonaa tallaabo dheeri ah haddii ciidamada militariga ay sii wadaan inay xidhaan hogaamiyihii la afgembiyey ee Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, sida uu sheegay madaxa ururka ECOWAS Jean Claude Cassebrou. Warkiina waa dhagayntaas. waxaad wali nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay kadib markii baabuur bas ah oo ay saaraayeen meena ku qaraxday. Dadka dhintay waxaa ku jiray caruur iyo haween. Warbixintan waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyahana v o a Aadan Maxamed Salaad.
qaraxan oo lala eegtay dad shacab ahi oo saarnaa gaari caasi ahi oo marayay inta u dhexaysa cabdidhoore iyo beerxaani, gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo Gaaba Gabdhoole ee duleedka magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ku nafwaayay ilaa 10 qof oo isugu jira caruur, haween iyo odayaal. Sidoo kale waxaa qaraxaasi waxyeelle ka soo gaartay ari aad u tiro badnaa oo gaarigaas saarnaa kaa oo loo suuq geynayay suuqa ariga ee magaalada Kismaayo. dadka deegaanka oo v o a la xiriirtay ayaa inoo sheegay in hal qof uu ka badbaaday qaraxaasi oo ahaa wiil dhallinyara, waxaana ku nafwaayay 2 caruura, 4 dumar ahi iyo 4 ragga oo uu ku jiro oday da'ah oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee baskaas saarnaa. sidoo kale cisbitaalka magaalada Kismaayo ayaa lasoo gaarsiiyey 3 dhaawacay oo mid haweenay ay tahay, sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Kismaayo. mid ka mid a dadka deegaanka oo ka gaabsan magaciisa in la shaaciyo ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen, waxaana uu faahfaahinayaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo.
waa dhowey marka hore waal waxay wax ka dhaceen ba la yidhaahdaa moor arin ba la yidhaahda oo duleedka cabdidhoore dusheeda ah iyo barxaan u dhexaysa ayaa isaakee gaari caasi ah oo Kismaayo usoo socday oo ari iyo caano iyo shacab wuday, waa halkaas meena kuwa kacday. marka dad badan baa ku dhammaaday, 4 ay dumar yihiin, 5 ay rag yihiin, 5 ragga 2 cunugoodi oo ragga ku jirtay, oday kaleto waayeelaha ku jiray, ari fara badan waa ku dhammaaday. marka saasay wax u dhaceen.
marka ma jiraan dad dhaawaca oo ka badbaaday ee qaraxaasi gaariga baska lala eegtay?
waa koobaska marka waxayna ka badbaaday dadka saarnaa, marka hal ruux ayaa ka badbaaday oo keliya dadkii saarnaa geligiisba, inta kalena way ku badbaadeen ma garatay.
sidoo kale haweenay qaraxaasi ay heeladoodu ku nafwaayeen ayaa dhankeeda v o a uga warantay khasaaraha maanta soo gaaray.
aybo nabad waaye, sidkeeta waaye, meesha waa lagu dhammaaday, dad masaakiin aa ku dhammaaday oo gaari saarnaay, hilbihii mabala kala garanahay, waxaanaa saa iyo waxaanaa ka anaga hadda maba dhihi karna. meesha dadaa ku dhintay duqoweyn oo iraabay indhaha taa isku jiro waayeen, dheriyaa ku dhammaaday, wixii ku dhammaaday haddaa wax laga sheekay karo ma
waa gartay.
dhibaa dhacay, dhib umada la qabnaa ilaahay dadka dhibaysan oo baadiyaha la jooga, dadka abaaraad dishi abaaraa sanadkan dhacday, dhibaa dhacay. haddana haddii jidkii wax laisku dhigaayo dadkii masaakiinta ay ku dhimaanayaan dib kalaa imaaday hor lahaa soo kordhii. meeshaan oo waxaan joognay meel oo badad kasiis aan deganahay, marka waxaan ula sheegay meeshii baabuurtii meesha ma waxaa duguna yeertay alday waxaas waan ka warhelay dadkii waa dhamaan waan ka warhelay waxaas ad waxaan kaa sheegi karnaa meesha aan taagnay lima ah ilbihii geedahay kore wax la kala kasay male
gaashaan la dhexee deeqow cabdinuur aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada Jubbaland, markii qaraxa u dhacay kadibna dadkaasi shacabka u gurmaday, ayaa v o a dhankiisa uga warmay sida ay wax u dhaceen.
deegaanka kamidig oo cabdidhoore ku qayaasan oo gaabo gobdhoole ayaa saaka waxaa ka dhacay qarax weyn oo wadada isku xirta Kismaayo iyo cabdidhoo cadan beerxaan iyo Kismaayo isku xirta dhexdooda la cabdilayra gaabo gobdhoole ayaa qarax ka dhacay magarad
gartay.
qaraxaasna wuxuu asiibay baabuur shacab oo caanoole ah oo Kismaayo nagalayahay oo caanana kasoo qaaday meelaha kore oo alagta kasoo qaaday magarad. baabuurkaas caasi ah ayaa waxaa ku wax ku yeeloobay dad shacab oo masaakiina 12 qof oo haween iyo raggu iyo dhex yaalaa hata caruur yar oo macnaha magaalada Kismaayo caafimaad loo wada ay ku jiraan, xoolo oo ayakana beec loo wadi oo ari oo macnaha xaggaas aan laga soo lugeysin karin waa saaraaya dhowr iyo shan neef meelahaas oo arina gadaal ay ka saarayaan
waa gartay.
baabuurkaas sida noola sheegay inuu hal nin oo Kirishbooye uu ka badbaaday darawal ka inta shacab keenay ay saarayeen ay ku waxyeelo leen neekii nabad jidna ay dibaataas ay u geysteen oo qaraxna u dhageen qaraxna deegur jeedin soo taqaan ee loo dhigan waa la yaqaan
ye ahayeen
ee loo dhigay waxa way ciidamada Jubaland raawishta oo aagaas ku shaqale oo ilaa mididan baba siday hadda doorashooyinka ayaa shaqadeysa ay dayahay
gartay
marka deynay u fiirsadaana talagal ma aha ay ka shacabka iyo uma karaa dawladdu ma karaa sidoo u laayaan
barqanimadii saaka ay ahayd markii qarax miino oo dhulka lagu aasay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay dowladka magaalada Kismaayo waxaana deegaanka uu qarax ka dhacay waydi u dambeysay ku dagaalamayay ciidamada maamulka Jubaland iyo Al-Shabaab iyadoona sidoo kale dhowr jeer hore qaraxyo ay dad rayid ah ku waxyeeloobeen ay ka dhaceen deegaanadaasi dhawaan ayay ahayd markii deegaanka Buula Haaji ay sidoo kale dad rayid ah waxyeelo uga soo gaartay qarax miino oo dhulka lagu aasay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
qaar ka tirsan madaxda qaaradda Afrika ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia halkaas oo Ruto uu uga furmayo shir madaxeed ay yeelanayaan madaxda Afrika markii ugu horeysay ee Addis Ababa ay marti gelinayso shir madaxeedka Afrika tan iyo markii dagaalku uu ka bilowday dalkaasi shir madaxeedka midowga Afrika ayaa waxyaabaha diirada lagu saari doono waxaa ka mid ah African Beauty Military ee qaaradda dhawaan ka dhacay warbixin ay qortay AFP waxaan u soo koobayaa Maxamed Cabdixasan
saddex biloodan ka hor dadka ajaanibta ayaa si koox koox ah uga carreeyay dalka Ethiopia iyaga oo raacaya digniinihii amni ee darnaa ee ka soo baxayay badi safaaradaha reer galbeedka ee sheegayay in fallaagadu ay caasimadda ku soo dhowdahay taas beddelkeeda toddobaadkan socdaalku dhinaca kale ayuu u jihaysan yahay iyada oo wufuud ka socota Afrika ay u duulayaan Addis Ababa si ay uga qayb galaan shir madaxeedka Afrika ee dhammaadka toddobaadkan dhacaya arrintan ayaa dowladda Ethiopia ay ku sheegtay inay tahay dhirbaxa ku dhacday kuwii yoomul qiyaamaha sii saadaalinayay sida hadalka loo dhigay muddo in yar ka badan sannad dagaalka ka dhacay waqooyiga dalkaas Ethiopia ayaa u muuqata inay u heelan tahay inay marti geliso shir madaxeed diiradda lagu saarayo xasarada meelo kale ka dhacaya midowga Afrika waxa u yaala dhowr arrimood oo laga hadlo laga bilaabo afkembiyada dhawaan dhacay isbeddelka cimilada ilaa xanuunka coronavirus waa arrimo muddo dheer soo hor ooli doona ururkan oo ku mideysan yihiin 15 waddan shir madaxeedka oo bilaabanaya maalinta sabtida ee berri ah laba maalmoodna soconaya ayaa sidoo kale waxaa hor yaala dood ku saabsan waxa laga yeelay xiriirka ururku la leeyahay dowladda Israa'iil arrintaas oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan inay wax kala qaybin doonto Israa'iil ayaa doonaysa inay xubin korjoogta ka noqoto ururka midowga Afrika arrimahan adag ayaa diirada ka weecin doona Ethiopia iyada oo Addis Ababa oo xarunta ururka midowga Afrika isku muujin doonto wadan adag oo xasiloon shir madaxeedka ayaa imanaya kadib dhowr afkembi oo qaarada ka dhacay kaas oo ugu dambeeyay kii ka dhacay laba toddobaad ka hor dalka Burkina Faso habeenkii talaadada madaxweynaha dalka Guinea Bissau Umaro Sisoko Imbalo ayaa ka badbaaday weerar hub loo adeegsaday falkaas oo ururka midowga Afrika iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku sheegeen inuu ahaa afkembi 15-ka dal ee hadda ku jira golaha amniga ee ururka midowga Afrika ayaa hakiyay xubinimadii dalalka Burkina Faso Mali Guinea iyo Sudan la wareegidoodii awoodda ee dastuurka baalmarsanayd hase yeeshee ururka ayaanan hakin xubinimadii dalka Chad oo golaha military uu awoodda la wareegay kadib dhimashadii madaxweynihii dalkaasi Idris Deby oo bishii Ebriil sanadkii hore lagu dilay furin dagaal shir madaxeedkan hoggaamiyasha ayaa waxaa hor yaala inay ka doodaan waxa keena in afgembi dhaco sida deganaan la'aanta ka dhalata arrimaha argagixisada la xiriira iyo carada ka dhalata dib u habaynta dastuurada oo keenaya in hoggaamiyaashu ay dhaafaan xilligii xafiiska ay joogi lahaayeen sabtida berriya madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa lagu wadaa inuu ka warbixiyo jawaabta ay Afrika ka bixisay xanuunka COVID-19 kadib qiyaastii 2 sano markii keeskii ugu horreeyay lagu arkay dalka Masar ilaa bishii hore January 26-keedii keliya 19% ayaa si buuxda loo talaalay dadka ay tiradoodu gaadhayso 1 bilyan ee Afrika ku nool sida laga soo xigtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee qaaradda Afrika marka arrimahan oo dhan la eego waxaan shaki ku jirin in dagaalka Ethiopia uu qayb yar ka heli doono shir madaxeedkan ergada janibta ayaa Ethiopia aad ugu cadaadinaya xabad joojin iyo in la ballaariyo galaankalka taageerada bini'aadanimo hase yeeshee xukuumadda Abiy ayaa iska diiday dhaleecaynta Mareykanka iyo awoodaha kale reer galbeedka iyadoo si jeesjees ah ugu sheegtay gumeysi cusub border lagu dhajiyay gegida duyuuradaha ee Addis Ababa kuwaas oo ay ku qoran yihiin halku dhigyada sida dhibaatooyinka Afrika waxay u baahan yihiin xal Afrika iyo mustaqbalka qaaradda hooyo Afrika way iftiimayaa ayaa ra'iisul wasaare Abiy u adeegsan doonaa inuu shirka kaga muujiyo dadaaladiisa ban Africanismka.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee FP waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere. Dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa bayaan wada jira oo ay maanta ka soo saareen magaalada Beijing waxa ay ugu baaqeen isbaysiga NATO in uu joojiyo waxa ay ugu yeeran isbalaarinta. Moscow ayaa waxay sheegtay in si buuxda ay u taageertay mowqifka Beijing ee Taiwan kana soo horjeeda madax banaanida Taiwan. Bayaankaasi ay ku xuseen cambaarin culus oo ay u jeedigeen Mareykanka waxaana ay soo saareen xilli madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu booqasho la xiriirtay ciyaaraha Olympicska ee xilliga qaboobaha uu ku tagay dalkaasi Shiinaha. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana warbixintan noo haya.
Aqalka Kremlinka ayaa sheegay in Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay magaalada Beijing ku yeesheen wadahadallo diiran islamarkaana wax ku oola. Iyagoo ku tilmaamay xiriirkooda hannaan horumarsan oo hannaan gaara leh, Putin ayaa sidoo kale daaha ka faa'iiday heshiis cusub oo gaasta oo ay la galeen Shiinaha, taas oo calaamada dheer iyo ku aadan xiriirka sii qoto dheeraanaya labada wadan ee jaarka, islamarkaana uu kacsan yahay xiriirka ka dhexeeya reer galbeedku. Qoraal ay si wada jira u soo saareen ayaa lagu yidhi Ruushku dhinaciisa waxa uu ku celinayaa taageeradiisa mabda'a midka ah ee Shiinaha, waxaana uu xaqiijinayaa in Taiwan ay tahay qayb lama taabtaan ah oo Shiinaha ka mid ah, islamarkaana ay ka soo horjeedaan nooc kasta oo madax bannaani Taiwan ay hesho. Labadan dal ayaa cabbiray dareenkooda ku aadan soo kororka qorshaha Mareykanka ee lagu sameynayo hannaanka caalamiga ee difaaca gantaalaha iyo geynta agabkooda meelo kala duwan oo dunida, taasoo ay weheliso dhismaha hubba tayadiisu ay aad u sarreyso oo aan nuklear ahayn oo loo adeegsado meelaha la duqeeyay iyo weliba hadafyada kale istaraatiijiga. Waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan isballaarin dheeriya oo Mareykanku ku horkaco NATO, iyo ku baaqay in la isku bahaysto fikirkooga arxan darada ah ee ku jihaysana dagaal qabow si loo joojiyo ruqaansiga NATO ee ujahaysiga jihada bari ee dowlada cusub, ayaa dalabka ugu muhiimsan ee Ruushka ee joogitaankiisa galbeedka Ukraine. Mareykanka ayaa ka horimiyey qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Ruushku soo bandhigay, hase yeeshee sheegay inay rajaynayaan in ay kala xaajoodaan mowduucyo kale oo ka mid yahay xakamaynta hubku. Warka ay sida wada jirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in Shiinuhu taageeray qorshayaasha Ruushka si loo yegleelo sharci hirgala oo damaanad qaadaya ammaanka Yurub. Aqalka Kremlinka ayaa sheegay in madaxweynuhu sida oo kale wada xaajooda ka yeeshay baahida loo qabo in la ballaariyo lacagtooda sababtoo ah sida ay ugu gadaaman tahay adeegsiga doolarku. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inay suurtagal tahay in laga jaro shirkadaha Ruushku inay ku ganacsadaan doolarka, taasoo qayb ka ah cunuqabateynaha la soo rogayo haddii Ruushku u galo Ukraine.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaana soo jeedinaysa Sinab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno guud ahaan tirada xildhibaanada ku soo baxay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo hadda gobollo dhowr ah ka socota iyo magaalada Muqdisho, iyadoo weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso caasimadihii dowlad goboleedyada. Maxay tahay caqabada hortaagan in magaalooyinka kale doorashada la geeyo ee suurtagalnimada sida doorashada ugu soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay? Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go, siyaasiga xareed Xasan Cali wasiir ku xigeenkii hore howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo aqoonyahan Maxamed Hussein mentalist oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee bulshada sidoo kale ah bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku horeynayaa wasiir Dr. Go bal ka waran doorashada ee qaabka ugu socoto xarumaha maamul goboleedyada iyo Muqdisho iyo tirada ilaa ee hadda ee xilbanaanada la doortay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala Rasuulillaah. Ama baad nugu idin salaamay dhamaantiini inta qof wada meesh ku jirta siyaasiga iyo jir ku xeynka hore iyo iyo seena badaw sidoo kale ku salaamaya intaas kadib hadii aan u guda galo barnaamijka runtii doorashadan hadda ilaa hadda ay socoto oo ay bilaabatay mar dhaw waxay hadda maraysaa hadii aan ka hormaro tirada hadda oo ilaa hadda aan qeyno waa 101 oo mudane oo hadda la soo doortay iyo tii maanta ugu dambeysay 101 bay kaamilaysay saan ogaalkayga ah iyo kuwa kale inay soo socdaan maxaa la yiraahdaa ay soo dhejiyeen ayaguna qodobin wax kale la soo ijaajita laakiin doorashadu weli ma la gelin inta hadda aan hubno waa 101 runtii haddii aan fiirino dhammaan guud ahaan gobolada sida ay u socoto ani waxay la tahay in si fiican ay u socoto markii hore gaabis ay galay oo arrimo farsamo iyo waxyaalo yar oo isku haystay farsamo ku saabsanayd ayaa gaabis ugu jiray laakiin sidii hadda ay u bilaabatay oo heshiiskii la gaaray bishii hore sidii loo gaaray heshiiskaas waxaad moodaa inuu si fiican u dhaqangalayo si fiican ugu socdo barnaamijkana uu maxaa la yiraahdaa goboladeedan uu ku baahay waxaan rajaynayaa muddadii ay qabsadeen madaxdu inay kusoo gabagaban doonto marka waxaan filayaa maxaa la yiraahdaa haddu ma sheegi karno weliba waxay hadda sababta aan u leeyahay maxay ahayto si fiican ay u socotaa waxaan u leeyahay buuqii waa yaraaday oo la isku haystay barnaamijyadii la isku haystay iyo dadkii qabaa'ilada haysteen waa yaraaday dadku waxaad moodaa in doorashadu ay la dhacsan yihiin sida ay u socotana ay maxaa la yiraahdaa aysan wax dhibaato ah lagu qabin kuraas yareero la isku qabsano mar waa jiraysa laakiin haddana ma jirto maxaa la yiraahdaa si fiican habsami fiican si fiican bay u socotaa kulley baan u aragtidayda aad uma santiin
hannaanka ay hadda wax ku socdaan siday kula muuqataa maxamed maadaama aad ka mid tahay qoyanka Soomaaliyeed
ruuhantii waa salaamaya martida ay ugu jirta barnaamijka wasiir ku xigeenka iyo xildhibaanka dabahantii aniga markaan fiiriyo waa ka arag duwanahay aragtida ay qabaan waxaan filayaa in 4 cisho ee loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka aanan lagu soo gabagabeyn karin marka la fiiriyo maxaan ku raadaa caqabadaha meesha jira ama challenge-ka jira iyo waqti kooban la haysto marka waxay la tahay in aanan la gaari karin oo xilliga loo qabtay oo 4 cisho ah marka fiirisid caqabadaha yaalo iyo jadwalka doorashooyinka marka la soo saarayo waxa arkaysaa jadwal doorasho marka la soo saaro maalin ku xigta in la qabanayo marka oo dadkii maxaan ku raadaa musharaxiintii aanan maxaan ku raadaa si isku mid ah aan loola macaamileynin oo meesha ay ka muuqanayso cadaalad darayna ka muuqanayso sida aan aragnay waxyaabahaas marka anigu waan ka aragti duwanahay mana ilaaha in 4 cisho gudahood in lagu soo gabagabeyn karo
xareed waa dhageysanaysaa maxamed suluug badan buu ka muujiyey sida ay hawshu ku socoto doorashada guud ahaan aad baa isha loogu wada hayaa rajadii aad qabteen sida aad wax u filayseen wax ma u soo baxeen marka la eego tirada mudanayaasha la doortay ilaa iyo hadda
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh dhamaan wa salaamay akhyaarta halkan ku jirta iyo baahda fiyeweeda ee wasiirka aqooyan Maxamed Hussein wasiir Daahir Cabdi iyo ummada Soomaaliyeed oo na dhageysanaysa salaanta Islaamka aan ku salaamay horta meesha doorashada ugu ma horeeyin Soomaali ay gasho ilaa lixdankii doorasho la gelayay hadba nooc bay ahayd hadba qaab bay ahayd waxa hadda socda doorasho laguma sheegi karo waa xulasho waa dad la xulanayo weeyo hebel baan rabaa la leeyahay weeye maamul goboleedyada dhanna hadda midna gaar kuma ahna waxa saa ka socda marka waa lagu dambaabayaa qofkii yiraahda doorasha hadda socota, laakiin hal la yiraahdo xulashaa socota asaasii noqonaysaa. Da waxaan qabaa idaacadaha iyo meediyuhu inay qaataan ereygaas ah doorasho aysan waay, lianna doorasho haddaa tiraahdid doorasho waa la yaqaanaa, waa laba qof, saddex qof, afar qof oo tartamaya weeye.
Kuraastii la doortay ee qeyladhaan baa kasoo yeertay sida xareed uu ka dhawaajiyey Dr. Goom, maxay tahay iyadoo weli doorashadu socoto haddana in ay dhaliishu jirto oo la leeyahay meelaha qaar qofka soo baxaya waa la sii og yahay, maadaama aad ka mid ahayd xubnihii tartamay balse doorashada ku haray, inkastoo aad aqbashay qaabkii ay wax u dhaceen?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad u mahadsan tahay Zeynab. Runtii waa sax, doorashadan waa markaan u gudagalno doorashadu waa doorasho, horta waxaa la yidhi doorasho direct ah, waa indirect election. Dadku inaysan waxba isugu qaldamina fiican, indirect election waxaa loo qaatay wadanka maadaama la gaari waayey doorashadii wanma qofii codka ahayd oo la gaari waayey, sidaas daraaddeed wadankan uusan maslaxo u hayn inuu institutionada iska jiraan oo iska taagnaadaan aysan maslaxo u ahayn, laazim ay tahay in doorasho la galo. Un baa loo qaatay doorasho dadban T16-kii tan kama duwana oo 16-kiiba, inkastoo aan la garanayn nidaamka laakiin haddana maxaa la yidhahdaa T kama duwana. Ana aragtadeeda waxay la tahay kuraasta hadda laga qaylinayo 16-kii la turkiyay saasay ahayd, anugu 16-kii waa ku jiray, dadkii ku jiray oo tartanka galay ahaa ay kusoo guuleystaan ahaa. Runtii maxaa la yidhahdaa dacwad waa jirtay, waa tii marka dambe hataa laysugu yimid maxaa la yidhahdaa muqdisho isugu mid iyo madashi muqdisho isugu timid oo kadib ay qaar badan xalliyeen. Waxaa iga xasuus ah in 47 mudane oo baarlamaanka 16-kaas ka tirsanaa dacwo laga geeyey. Marka runtii ma dhihi karno maxaa la yidhahdaa dacwad hadda bilaabatay waa jirtaa in la dacwoodo. Waa wax loo sameeyey guddiga inay dacwadaas ay qaadaan arkaan dadkuna hadde isku aragtay ma, inkastoo ay dacwada hadda sanadkii 16-kii hadda dacwadii aad u yaryihiin hadda, sababtana dadku ay wax badan fahmeen, ay fahmeen maxay la yidhaahdaa dadku inta badan ay isku soo xalliyaan banaanka, maadaama wixii hal kursi le ay uu yahay beel badan, beel oo jufooyin badan uu ka dhexeeyo, inta badan banaanka isku soo xalliyaan. Taas ayaa keenaysa maxaa la yidhahdaa in la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa inay horta dacwad badan aysan imaanin, iyo in dadku ay qancaan laftirkoodii oo ay yidhaahdaan haye alailahay kursigan qof baa heli lahaa, qofkii heli lahaa aan u tanaasulnay, sida aniga aan sameeyey oo kale. Annagu reer ahaan maxaa la yidhaahdaa kursigaas waxaan ku lahayn todoba jufo hoose kan aan ku fadhiyay 16-kii. Waa isu tagnay, markaan isu tagnay musharixiin waxaan ku tartamaynay todoba qofood, todoba qofood aan ku tartanay anaa waagaas helay. Marka intay dhici lahayd haddana inay intaasoo qofood ay tartanto maxaalida intaasoo lacag ay baxdo, wixiina ay halkoosi yihiin banaankan iska xalilnay, banaankan dhamaysanay. Waxaan aragnay marka inuu ninkan hadda anuu aan iri waa u dhaafay inuu asaga iga rajifiyahay dhanka tolka, sidii baan marka ku sabray oo ninkii aan iri bal maxaa loo calaymi saaraan iri. Dadkuna badanaa saas weeyaan oo maxaalida inta badan qabaa'ilada saasay hadda wax kusoo banaankay kusoo dhamaystaan arrimahooda inta badan. Way iska jiri karaan, waa run inay jirto maxaa la yidhahdaa kuraas 2-3 iyo meelahaas ay gaarayso, laakiin majority markaa fiirisid dadku qaylo ma qabaan runtii. Marka waxaan la leeyahay maxay tahay waa la isku ogyahay waa sax, oo qofki soo baxay waa la ogyahay. Waxaa loo leeyahay waxay tahay qabaa'iladiiyaa sheegaya ileen banaankay kusoo heshiinayan waa soo dhamaysanaya, markay soo dhamaystaan ayay marka waxay leeyihiin hebel hebel aan anaga siinay. Marka ciddaas qofka u tartamaya ma jiro, ama qof marxiis uu keensana sida uu nidaamku u yahay maxaa la yidhahdaa kadibna sidii buu ku galay sababtaasa keenaysa. Marka hebel waa la sii ogyahay sababta loo leeyahay. Marka aad umaasantiin intaasaan dhihi lahaa.
Maxamed, inkastoo sidii la rabay ahayn, ma isleedahay tallaabo waa la qaaday sida wasiir Dr. Go uu ku doodayo si cakirnaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta looga baxo?
Dabcan aniga ilama aha in maxaan ku raadaa tallaabooyinkii la filayey oo shacabka Soomaaliyeed ay filayeen in la qaaday. Dabcan haddii aan dib ugu laabanana heshiisyada doorashooyinka la gaaray 17 September 2020 wuxuu sheegay in 6 maalmood gudahood lagu soo afjaro. Waxaa kaloo jiray hormurteedka laga soo saaray dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 iyo kii ugu dambeeyey oo 9 January lasoo saaray golaha maxaan ku raadaa wasashiga qaranka ra-iisul wasaaraha uu isugu yeeray iyo maxaan ku raadaa iyo 5 maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo dhahay in 40 casho gudahood lagu soo gabagabeeyay laakiin guud ahaan marka fiirisid qaabka wax u soconayaan ruuhaanti waa mid aad maxaan ku raadaa shaki badan oo ku jira waxyaabo badan daah gadaashooda ay ka socdaan marka fiirisid hadda dadka ka qayb qaadanaya iyo dadka organize gareynaya hawshooda marka fiirisid tusaale ahaan oo kale hadda waxa jiray gudi hore oo la oranayo in maxaan ku raadaa in direct election commissioner jiray maxaan ku raadaa waxa kale oo la magacaabay Nick ayaa jiray xalimiray horboodaysay markay tiri doorasho qof ficooda ma qaban kari dabcan haddana waxa dib loogu laabtay fit iyo maxaan ku raadaa seat haddana waxa u maleysaa in meeshii la rabay in aan la gaarin ayaa u muuqataa marka waxaan leeyahay shacabku waxay ka filayeen iyo waxa hadda ka soconaya maxaan ku raawaa wax kaaf iyo kala dheeri ah sida laga garan karo macnaha ay hadda waxan baarsan yahay oo ah doorashooyin dadban buu waxyaabeen waxa maleysaa in wax walba maxaan ku raadaa hostis ay ka soconayaan
haya xareed in shakiga iyo walaaca maxamed u muuqdo in adiga ma aragtaa
haa seenib waa ii muuqataa marka wasiirku waxaan u maleynayaa waxa uu ka hadlayaan u maleynayaa waa banaadir waxa ka socda inuusan maamul goboleedyada waxa ka socda wasiirku ka hadlayn baan u maleynayaa laanna waa iska caddahay waxaan la leeyahay malxiiska iyo qofka la soo xushay labadaba madaxweynaha goobta jooga baa lacagtana ka bixinaya fiigana bixinaya ergadana isagaa soo xulanaya beela waxma soo xulayaan hadday beeluhu soo xulayaan qayladu intaas waaba ka badnaan lahayd leanna waxaa qayladu hadda u badnaan weyday dee beelo waxba gacan uguma jiraan waaga hadda wasiirku uu sheegayo 2016 anigu waan joogay marka dee doorashadaasu doorasho waxay ahayd muuqata waxataa 51 bay ahayd 25-25 baa laisla gaaray mar labada mudano ugu dambeeya isku soo hara markaasaa qofka haray baa laa ayaa markaasaa qof 26 uu noqonayay marka horta haddii doorashadii 2016 iyo maanta waxa dhacayo oo corruptionka iyo musuqmaasuqa baahsan oo ummaddu u jeedo oo meel walba laga arkayo haddii isku meel la dhigo hadda waa nasiib darro weeye waxaana qabaa inaysan istaahilin in maanta waxa dhacaya iyo 2016 doorashadii la qabtay wax isdhow midna aysan ahayn ammaantaasna waxaa leh mas-uuliyiintii hore oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada xilligaa hore iyo prime ministerka cumar cabdirashiid iyo madaxweyne xasan sheekh way leeyihiin tii ka horreyso annagu aan qabanay oo iyaduna ahayd 2002 sidaasoo kale ahayd iyada isimay ahayd laakiin simada waa loo madax banaaniyey hawshooda iyagaa watay doorashadan dadban oo hadda wasiirku sheegayo ma ahan sidii aqalka sare madaxweynayaashu u maamusheen bay aqalkii hoosena si ka daran usii maamusheen doorashadaana waxa habraacii ugu dambeeyey wuxuu ahaa madaxda maamul goboleedyada isugu yimaadeen halkan iyo prime ministerku wuxuu ahaa in loo madax banaaneeyo dhaqanka reerka ergada iyo hawsha ayagu inay leeyihiin mana dhicina waa laga faramaroojiyey marka taas waxba yaynaa waqti isaga dhumin waa u jeednaa meeshay ku biishubatayno arki doonaa ilaahay sharkeeda haynaga duwo waxbay soo wadaa doorashadaani marka taas intaasaan oran lahaa
wasiir sida aada la socotidba doorashadu waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto hadda waxaa muuqata iyadoo 25-ka bishan February qorshuhu yahay doorashada aqalka hoose in lasoo gabagabeeyo in weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso oo caasimadihii maamul goboleedyada weli lagu qabanayo oo laga badan la'yahay maxay tahay arinta hortaagan baad isleedahay in magaalooyinka kale doorashada la geeyo oo loo tallaabo
bismillaahi aada u maasan tahay Zainab runtii aragtideeda waxay la tahay labadan magaalo waa heshiiska 17-kii September laga soo bilaabay ilaa heshiisyadii dambe oo dhan waxay ku jirtay laba magaalo in lagu qabto xataa kii ugu dambeeyay hata waxay ku jirtay labadaas magaalo labadan magaalo waa la isla gartay oo stakeholderskii dadkii saxiixayaasha ay waa saxiixeen dhowr jeer waa isku soo noqdeen meelaha qaar magaalooyinka qaar waxaa laga sheegaa inay amni dara ay jirto sida maxaa la yidhaahdaa magaalooyin kale oo hadda dagaalada ay ka socdaan ama magaalooyin kale oo sida Jubaland oo maxaa la yiraahdaa axmedow madaxweyne axmedow uu leeyahay anugu ma maamula meesha maxalida kismaayaha la ii keena leh iyo maxalidaa degmooyinka qaar gobolada qaar ayaga laftirkooda aysan ku qaban karin oo isleeyihiin hadda amni ahaan ma jirto. Laakiin markii lasusoo duubo madaxda hadda dhammaantooda waxaa ka go-an maxaa la yidhaahdaa in ay qabtaan maxaa la yidhahda doorashadu ayna ku qabtaan laba meel. Sida hadda aad aragtaanba koonfur galbeed way bilowday oo inay jadwalkii ay shaaciyaan 13 xubnood 26 kursi taalo shabeellaha hoose way bilaabeen. Maamulada kalena waxaan umaleynaya inay saas sidaas oo kale ay u bilaabi doonaan. Way iska dhici kartaan meelo qaar oo ay qabada ay kala kulmaan waa iska dhici kartaa. Laakiin sida jadwalku uu yahay iyo sida hadda lagu heshiiyey anugu waxaan arkaa in meelaha qaar mar gadaal loo dhaca wax yar waa laga yaaba. Laakiin ma filayo laftirkeeda in waxaan laba magaalo ahayn lagu qaban doono marka waana sidii lagu heshiiyo dhowr jeer lagu heshiiyo. Marka
dhageystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biiray, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee hadda dalka ka socoto. Marba haddii horey loogu heshiiyey in laba magaalo kasta ay doorashadu ku qabsoonto, caqabadaha hortaagan in magaalo keliya lagu qabto hadda maxay tahay? Ma arrimo amni baa diidan mise mid siyaasadeed? Aragtidaada Maxamed Xuseen.
Waa sax waaya. Dabcan heshiisyada doorashooyinka marka la fiiriyo iyo dastuurkaba maxaan ku raaday waxay qorayaan in la qabto 11 deegaan doorasho oo maamul goboleedyada Milan, 2 deegaan doorasho iyo magaalada Muqdisho. Marka haatan dhammaan xildhibaanadii lasoo doortay waxay u muuqataa in ay kasoo baxeen oo keliya 1 deegaan doorasho. Tusaale ahaan oo kale, haddii aan fiirino Galmudug oo kale, haddii aan fiirino kale maxaan ku raadaa Hirshabeelle oo kale, haddii aan fiirino Johar oo keliya, xildhibaanadii ugu dambeeyay ee maanta soo baxay oo kamid yahay Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow iyo Cabdisamed Macal Maxamuud kale waa aragnay. Marka sida waxay tahay marka in maamul goboleed walba uu ku qabto 2 deegaan doorasho si saxda ah, marka anigu waxay ila tahay waxa hortaagan waxa weeyaan waa laba faktor. Faktor koowaad oo ah maxaan ku raadaa dhaqaale xumi oo maamul goboleedyada maxaan ku raadaa iminkan ay la daala dhacayaan, iyo tan kale oo ah maxaan ku raadaa sababo dhanka amniga ah. Hadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ugu horreeya oo wuxuu yiri waxaan qaban doonaa deegaan doorashada labaad ee Baraawan ku qaban doonaa, laakiin maxaan ku raadaa ilaa hadda ma aysan dhicin. Marka waan ka dhursugaynaa haddii Ilaahay uu yiraahdo, laakiin wixii laga filayey iyo maxaan kuraa sida iminka wax u soconayaan dhaliilo badan ayay leeyihiin marka la eego. Marka aniga waan ka aragti duwanahay wasiirku xigaanka, dabcan waxaan filaya wasiirku xigaanka in waxyaabo badan maxaan ku raadaa aysan u muuqanin, ama maxaan ku raadaa waxyaabo badan oo yara xoogaha ka meereysan ay ka wareega. Marka waxaa fiican shacabka Soomaaliyeed waa dad maxaan ku raadaa wacyiga iyo wax socdo la socdo. Marka waxaan leeyahay wasiirka ha sameeyo fact check, ha sameeyo ama reality check, ha sameeyo oo wax dalka ka soconaya wadciga facts on the ground waa inuu dadka la socotiya. Saas baan leeyahay insha Allah.
Xareed waqtiga dhiman marka la fiiriyo magaalooyinka qaar waxaa ka jiro dhibaatooyin amni sida beled weyne oo dooda ciidamada la geeyay ay ka taagan tahay, iyo arinta gobolka Gado tii dhowaan ka dhacday magaalada Boosaaso oo aad adiguba tagtay inkastoo la xaliyay. Waxyaabaha amniga marka la fiiriyo in deegaano badan doorashada lagu qabto amaba laba magaalo, maxaa lagu tilmaami karaa?
Seynab, waa mahadsan tahay. Anigu ma qabo in wax weyn oo dhibaato ay jiraan. Wasiirkuna waa sheegay, waana la tegi karaa, waana lagu heshiiyey. Waxaa lagu heshiiyey laba maamul in la tago oo laba gobol la tago maamul goboleed walba, waana bilaabay lafta gareen South West waa bilaabeen, waana ku mahadsan yahay. Anigu Boosaasaan ka imid, Khamiis dhaweyd baan imid, wax dhibana kama jirin. Magaaladuna waa deganeyd, nabadgelyay ahayd. Isimadii halkaa joogay, boqorkii iyo beeldaajiyaashii iyo ugaaskii, waxay isu diyaariyeen, ergadoodii waa diyaarsadeen in gudiyadii ay tagaan keliya iyo dowladdii seed iyo feed inay tagaan oo ayagu ay markaa ka kontroolaan. Isimaduna ayagaa iskale, ergadooda ayagaa le, ma ahan in la xooga maaha, waana mar labaad baan ku celinayaa. Marka dee taasu hadday timaadana dhib baa imaanaya iyo dagaal. Laakiin maamulada iyo madaxweyneyaasha waxaan leeyahay maamul goboleedyada ayagoo isla dad soo waarida dhibaataha ka shaqaynina sida hadda meelaha qaarkood ka dhaceen. Marka waxaan qabaa beledweynena waa lagu qaban karaa, boosaasna nabadgelyo ahayd wax dhiba kama jirinin, dadkii deegaankuna waabay isu diyaariyeen doorashadii. Meesha la yidhaahdo Jubbaland Gedo, hadda wasiirku wuxuu yidhi axmed madoobe wuxuu leeyahay Gedo anigu ma tegi karo, da hadduusan Gedona tegi karin axmed madoobe buu aalo caasimadii ahayd Jubbaland-na oo dastuurkeeda ku qoraana uusan tegi karin, Jubbada hoosena Jilib iyo Jamaame iyo uusan tegi karin, xaggee buu madaxweyne ka yahay marka axmed madoobe? Bal hal la weydiiyo, hal la yidhaahdo axmed madoobe marka xaggee adigu dadka wax ugu yeerinaysaa oo adigu madaxweyne aad ka tahay? Ma degmada Calanley iyo xaafadda Calanley iyo afmadow miyuu ka yahay? Marka waxaasoo kale dadka dhagahooda inay ku dhacaan ma ahan, dadku diyaar bay yihiin. Dadka Gedo degan doorashada inay qabsadaan waa isyaqaaniin. Ergadan barnaamijkan hadda ka hor waa la isticmaalay, laba jeer baa la isticmaalay, marna 50 buu ahaa, 51 baa lagu daray, wax weyn ma ahan. Xataa ergooyinka waa la yaqaan, beeraha jifooyinku si u kala yihiin, kuraasna waa la yaqaan. Marka dadka ha loo daayo doorashadana waxa weeye waa lagu heshiiyey saddexdii labadii meeloodba inay ka dhacdo, sidaasina ku soconaysa insha allahu wax dhibana ka imaan mayaan. Salaamu allahu calaykum.
Wasiir Dr. Go, xukuumadaad ka tirsan tahay horey waxay u ballan qaaday in waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ku qabsoomi doonto, inkastoo marba tiro la soo dhajiyey oo qiyaastii ku dhawaad kala bar ay dhiman yihiin xubnaha baarlamaanka, ka waran suurtagalnimada sida doorashada ugu qabsoomi karto waqtigii loo cayimay.
Sayna mar labaad iyo mar saddexaad waa ku salaamayaa dhammaan Xareed iyo Maxamedna waa salaamayaa. Runtii maadaama waqtiga hadda uu kooban yahay, 25-ka bishana maanta ay maantaba ahayd maxaa la yidhaahdaa saddex ayayd keliya hartay 22 cisho, waxaan filayaa waxaan rajaynayaa inaysan maxaa la yidhaahdaa sida ay madaxdu ay uga dhaweeyeen heshiisyadoodii hore ay ballanta qaadeen inay ballantooda fuliyaan oo ka dhaweeyaan, sababtoo ah waa laga yaabaa ani aragtidaydii in ama isbuuc iyo wax noocaas haddii gadaal u dhacdo waa laga yaabaa oo xildhibaanada qaar, laakiin waxaan rajaynayaaan ku rajo weynnahay maxaa layidhaahda oo aan inta badan sida hadda ay ku socoto markaan qiyaasno inay kusoo gabagabayn doonaan waqtigii iyaga ay qabsadeen 25-ka bisha. Labada magaalo runtii hadda program haddaan kusoo qaado Koonfur Galbeed oo kale 13-ka ay soo dhejisay waa un 2 cisho keliya ama 3 cisho keliya la dooranaya. Marka waxaa hartay 13-ka la u hartay oo isla meesha ah way dhammaatay maday dhammeen, waa un 2 meel waaba dhammaatay. Jubbaland oo kale 16-ka taalo maxaligaada ciida laftigeeda ay taalo Garbaharay, waa 2 maalin 3 maalin lagu dhameyn karo. Marka ani waxay ila tahay inay gebagabayn doonaan sida ugu dhaqsaha badan ay soo dhameyn doonaan 25-kana aan laga baaqsan doonin, sababtoo ah dadkiina waa daaleen, dowladnimadana ma taagnaan karto maxaa la yidhaahdaa in markaas meeshan aan taagnado waxyaalo badan ka xayiran wadanka sidaas ma sii ahaan karo. Iyagana madaxda waa ogyihiin. Marka waxaan rajaynayaa insha allah inay 25-kii ay qabsadeen inay kusoo gabagabowdo. Aad baan ugu rajo weynahay insha allah.
Maxamed Xuseen, sidee doorashadu lagu soo afjari karaa sida ugu dhaqsiyaha badan si nabadgelyo ah?
Isna Abubakar, aad baa mahadsan tahay horto. Ilaahay waxaan ka filaynaa in sida wanaagsan uu noogu soo dhameeyo, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay u hanqaltaagayaan, ay sugayaan in wax wanaagsan ay ka soo baxaan. Taas waa wax shacabka uu filanayo. Laakiin waxaa muuqanaysa in political stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed inaysan maxaan kureeda dhabka ahayn hawsha ay qabanayaan. Waxaa kaloo meesha ka maqan in iyaga dhexdooda kalsooni darro ay ka muuqanayso, iyo in meesha uu ka maqan yahay bisay siyaasadeed political majority inuu ka maqan yahay. Run ahaantii waxaa kaloo meesha jira villa Soomaali oo kale inaysan ka marnayn maxaan kuraada, oo waxaa jira in xudxudasho iyo galaangal siyaasadeed ay ku leeyihiin dhammaan maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland. Teeda kale, khilaafkii siyaasadeed ee hareeyay Jubbaland iyo Hirshabeelle weli waa mid maxaan kuraada meeshiisi taagan. Garbahaare oo kale gobolka Gedo kale la filay inuu doorashooyin ka dhacdo meesan bilaabin, Axmed Madoobe oo kale ma tegi kara halka gobolka Hiiraan oo kale maxaan kuraada golaha kacdoonka reer Hiiraan oo kala horbooday Abuukar Warsame Xuud oo kale oo halkaasi ay sheegeen in uusan iman karin Cali Guudlaaw oo kale. Marka ilaa khilaafada siyaasadeed ama political conflictiskaas in ilaa ay laga address gareeyna, waxaan filayaa in 25 Febraayo lagu soo gabagabeeyna doorashada inay u muuqato inay tahay shimbiriir weysa oo hees wanaagsan heysa. Aniga dabcan ilamaha in waqtigaasi lagu soo gabagabeyn doono.
Muddada aad sheegteen wasiir in hawsha lagu dhameynayo maalmo kaliya ayaa ka haray, maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya rajada ka qabo in marxaladda hadda lagu jiro in laga gudbo maadaama waqtiga doorashooyinka laga dib dhacay?
Bismillah, aad iyo aad u mahadsan tahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Runtii ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dadka danaynaya doorashooyinka, waxaan rabaa inaan halkan ugu sheego in maadaama muddooyin badan uu socday, heshiisyadan ay socdeen, hadda doorashadii ay gabagaba marayso, haddii la yiraahdana 25-ka bishan ay dhammaanayso, ayada dhan ay dhammaanayso waqtigii lasoo gabagabayn doono haddii la yiraahdo, sida qorshuhu yahayna bisha soo socota Mars markii la gaaro gudaheedii ama dhamaadkeedii, in gudoonkiina ay isdooran doonaan xildhibaanada la dhaarin doono, gudoonkiina uu guddigii iska dooran doono, midda aan rajeynayn taas waaye, kadibna gudoomiyihii baarlamaan, gudoonkii baarlamaanka la dooran doono, kadibna ay noqon doonto la gudigeli doono maxaalidaada madaxweynihii qarankan hogaamin lahaa in la doorto. Runtii waxaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa in doorashada waqtigii loo qabtay inay soo gabagabowday soo gabagabayn doonto haddii la yiraahdo. Hadda daafiyaysid maxaali lihada inta hartay kalobarobar, runtii waa lasoo doortay inta kale hartayna waxaan u malaynaa ama way ku dhowdahay kalobarobar way ku dhowdahay inta hartayna waxaan rajaynaa inay sii socon doonto haddii la yiraahdo, kadibna 25-kan ay soo gabagabowan doona. Marka annaga dhan yaa dan noogu jirta, waddanku dhan dan ugu jirta arrintan inay degdeg ay ku dhamaato. Ilaahay azza wajalla waxaan ka baryaynaa in aysan maxaalidaha dib u dhac dambe uusan imaan, waana ku rajo weynahay, waana sida loo qorsheeyay u dhici doonta haddii la yiraahdo. Haddee ummadana waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan maxaalidahada, ayna taageeraan cid alla ciddii kuraastu xildhibaan laftigeeda kasoo baxda, in la taageero, loo duceeyo, maxaalidaha la garab istaago. Runtii anagu dhan dan noogu jirtaayo, ummadda Soomaaliyeed dan noogu jirta taas, ma aha anagu waa la soo dooran waaye iyo kale ma aha, laakiin waddanka dantiisa waxay ku jirtaa in dowladnimadii ay maxaalidahada inuu dowlad uu yeesho, hawlihii qarankana ay socdaan. Marka bilidin lahaal kariim, waxaan ku kalsoonahay oo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku kalsoonahay in commitmentigii ay bixiyeen dowlad goboleedu inuu sidiis ahaan doono, 25-kana ay dhammaan doonto, dhibaato kale iyo murug kalena aysan jiri doonin. Marka inay shacabka ay ku seexdaan taasna waa wacdaynaya insha allah. Marka aad iyo aad idinkuna u mahadsan tihiin sida waafiga ah ummaddu aad ugu gudbinaysaan maxaalida hadda marxaladda uu waddanka u marayo, gaar ahaan doorashooyinkan oo muhiimka ah, oo waddanka muhiimka u ah. Marka aad iyo aad idin mahadcelinaya.
Gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Xareed, xalku muxuu yahay? Sideesa dalkan ugu dhici kartaa doorasho la isku waafaqsan yahay?
Asalaamu calaykum. Saynab, waa run anigu halka waxaan u arkaa in dadka laga daayo indhasircaadka iyo 25-ka February iyo March iyo nimankan maamul goboleedyada waxooda awalba ayagaa qorqoranayay liis bay waxooda ku haystaan dadka inaan waqtiga aysan ka dhumin indhasircaadka intay iska daayaan inay soo qortaan waxooda. Anigu sidaasaan xal u arkaa. Ma dhici karto hadda meel dhexaa wax marayaan 101 ba iyo 104 baa diyaarsan 329-kii meel laga noqdo ma joogno, meel wax laga kasalana ma joogno. Inta dambena haddii la yahay la saxo lama sixi karo, waayo meeshii horeba ka horey ka xumaatay. Marka anigu waxaan qabaa waxooda maamul goboleedyadan xalku wuxuu ku jiraa inay soo qorqortaan liiskana dadka waqti aysan ka dhumin hal maalin ay liiskooda waxooda idaacadahooda ka yeersadaan lana soo dhaqaaqaan waxooda. Xal kale aniga ima muuqdo. Wixii ka yimaadana bal waa arki doonaa, kulli halkaana laysla imaan doonaa. Waxa waxaan samaynayo oo corruptionkaa samaynayo oo musuqmaasuqa samaynayo oo dadka waqtiga ka dhuminaya oo wax isdabamarinaya, shantaas madaxweyne maamul goboleed qaar ka mid ah madaxweyne soomaaliyeed raadinaya, meeshii ay joogeen bayna waxa ka sameynayaan. Soomaalida waxaa la rabaa marka inay u fiirsato qof waliba ficilka uu sameynayo oo lagula xisaabtamo, bal qofka meeshuu joogay hagaajin waayey oo yarayd oo rabo meel ka weyn in loo dhiibo oo sii qarbo. Marka taasna soomaalida waxaan ku aqanaa markiiba inay wax ilaawaan inaan taa la ilaabin ee loo fiirsado baan ku talin lahaa. Waasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdulaahi Doctor Go, siyaasiga xareed Xasan Cali wasiir ku-xigeenkii hore howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo aqoonyahan Maxamed Xuseen Mantaliste oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada, sidoo kalena ah bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Seenab Abuukar ayaana soo jeedinaysa faaqdaada toddobaadka halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idin ka imaanaysa Washington. magaalada Beijing, caasimada dalka Shiinaha, ayaa waxaa ka socda xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee jiilaalka. warbixin ay ka qorto wakaaladda wararka a p waxaa nusu kuubaya Nuur Xasan Nuur.
dalka Shiinaha oo ah waddankii uu laba sano ka hor kasoo bilowday cudurka covid -19 ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga bilowday ciyaaraha olombikada adduunka ee jiilaalka. ciyaarahan oo inta ay socdaan lagu ciyaari doono garoomo ay saaran yihiin xayiraadda covid -19 ee magaalada Beijing ayaa waxaa xafladda furitaanka oo hadda socota maanta lagu bilaabay bandhig lagu muujiyey ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Shiinaha. sidoo kale waxaa lasoo bandhigay socodka iyo lulista calamada dalalka ka qaybgalayay iyo heesaha calanka dalalkaasi oo la daarayay. xafladda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka buulka shimbirta loo ekeysiyey ee magaalada Beijing oo ah isla garoonkii lagu furay ciyaarihii olombikada adduunka ee sanadka 2008 ayaa si rasmi ah u bilowday wax yar kadib markii uu goobta yimid madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo guddoomiyaha guddiga olombikada adduunka Thomas Bach. magaalada Beijing ayaa hadda noqotay magaaladii ugu horreysay taariikhda isboortiga ee wada martigelisa ciyaaraha olombikada adduunka ee kuleelaha iyo ciyaaraha olombikada adduunka ee xilliga qaboobaha. xafladda furitaanka waxaa sidoo kale joogay hogaamiyeyaal uu ka mid yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, hase yeeshee waxaa qaadacay oo ka maqnaa xafladda madaxda reer galbeedka uu ugu horreeyo madaxweynaha Mareykanka. Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedka ayaa ku sababeeyay qaadacadooda xadgudubyada ka dhanka ah bani aadamnimada ee uu Shiinaha ku hayo dadkiisa, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay ee muslimka ah ee Uyguurka, kuwaas oo ay dowladda Shiinaha ku gurtay xeryo ku yaala gobolka Shinjaang. inkasta oo ay reer galbeedka madaxdoodu qaadaceen ka qaybgalista diblomaasiyadeed ee furitaanka ciyaaraha olombikada jiilaalka ee magaalada Beijing, haddana waxaa ka qaybgalaya qaar ka mid ah ciyaartooyda ka socota Mareykanka iyo Britain iyo dalalka kale ee reer galbeedka. ciyaaraha olombikada ee jiilaalka ee maanta furmay ayaa waxaa hareeyay xayiraadda covid -19 ee lagu soo rogay Beijing, waxaana ay dhacayaan 7 bilood kadib markii magaalada Tokyo ee Jabaan lagu soo xiray ciyaarihii olombikada adduunka ee xagaagii hore. ciyaarahan ayaa xirmi doona 20-ka bishan Febraayo ee sanadkan 2022.
aada ayuu u maasan yahay kaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo soo jeedinaya warbixintaasi. haddii aan idin dulmaro, qodobadii wararka ugu door karanaa, hogaamiyihii kooxda Daacish ayaa waxaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Idlib ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalkaasi Syria, waxaana sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. weerarkaasi ayaa waxaa lagu beegsaday Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qureishi oo hoggaanka kooxda mintidiinta la wareegay 11-kii bisha Oktoobar ee sanadkii 2019, maalmo un kadib markii hogaamiye Abu Bakar Al Baghdadi uu ku dhintay howlgal ay Mareykanka ay ka fuliyeen isla aagaasi. sarkaal Mareykan ayaa sheegay in al-Qurayshi uu dhintay si la mid ah al-Baghdadi, isagoo isku qarxiyay bam dilay isaga iyo xubno ka tirsanaa qoyskiisa oo ay ku jiraan haween iyo caruur kadib markii ay ku soo shaqeen ciidamada Mareykanka. Iran ayaanay dhab ka ahayn in ay doonayso in maxaabiis ay isdhaafsadaan Mareykanka, taasoo beddelkeeda u muuqata in lacag ay raadinayso, taasoo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii deynayo afar Mareykan oo Mareyku ku tilmaamay in la haysta ay u yihiin Tehran, sida laga soo xigtay ilo xogogaala. Saraakiil Mareykan ah iyo kuwa Iran ah ayaa isku deegay inay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in maxaabiis la isdhaafsado oo naadira tan iyo bishii Abril ee lasoo dhaafay, markaasoo ay bilaabeen wadahadallo aan toos ahayn oo lasii marayo dhexdhexaadayaal ku sugan Vienna si ay isugu dayaan in ay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015. Kuuriyada Koonfureedna maanta waxay kordhisay xayiraadaha isu imaatanka iyada oo shaqaalaha caafimaadkuna ay sheegeen maalintii afraad oo toosa kiisaska cudurka coronavirus kadib fasaxa sanadka cusub ee Lunar. Ra-iisul wasaare Kim Pokyum ayaa waxa uu kaga dhawaaqay go'aankaasi kulan dowladdu ay yeelatay, wuxuuna xusay faafitaanka nooca Omicron isagoo qaray in dadweynaha ay la daalaa dhacayaan xayiraadahaasi. Haatana dhinacii muusiga ayaan jallacaynaa ku soo dhawaada Hester. heestaasi ay wadajirku u qaadeen Saada Cali iyo fanaanka Cabdi Baadilla waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka VOA. Intaan markale kulmi doono nabadgelyo.